Тож, за підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявили порушення на загальну суму більш як 10 мільярдів гривень, але робота аудиту була направлена на запобігання порушенням. Тобто ми говоримо про те, що це не дорахувалося 10 мільярдів, а навпаки, тобто їх у майбутньому могли б не дорахуватися, але зараз провели аудит і зрозуміли, де недогледіли. Чи правильно ми розуміємо?
Ну, в принципі, так, аудит спрямований. Там з того, що говорив пан Жигір, заступник міністра, тобто є частини того, що передали за результатами аудиту до матеріалів вже порушених кримінальних проваджень. Є ті матеріали, які подаються взагалі для порушення кримінальних проваджень нових. Ну і щось використовується міністерство для того, щоб запобігти там втраті коштів в подальшому. Звісно, що така робота, вона, в принципі, має бути найбільш ефективною, тому що постфактум ловити за руку вже дуже важко, і навіть з історій, ті, які, про які я писала про зброю, про той же Львівський арсенал, ми розуміємо, що добре, якщо, наприклад, кошти вдалося арештувати на рахунку, але якщо ці кошти там виведені, то не факт, що потім віддасться їх відшкодувати. Та? От, минулого тижня там НАБУ повідомляло про обшуки, які проводились в тому числі в Польщі. Наскільки мені відомо, це йдеться про, знов-таки, польського посередника компанію «Альфа», яка нам постачала зброю, фігурувала там і в кількох провадженнях, була спочатку прямим постачальником, потім ставала посередником, в результаті контракти там зростали в кілька разів. От якраз, в принципі, отакі аудити, вони мали би виявляти подібні порушення і пропонувати міністерству на майбутнє, як уникнути таких історій. Та, там, ну, вже зараз ми не маємо там такої ситуації, як була на початку повномасштабного вторгнення, коли невідомі компанії пропонували нам невідомі склади, де в основному зараз вже контрактуються у виробників. Але от для уникнення того, щоб навіть дві компанії йшли, контрактували в одного завода одну і ту саму продукцію, яку вони отримують просто в два рази довше, так само і наша армія їх отримуватиме в два рази довше, то якраз робота аудиту мала би показувати такі ризики і звертати увагу посадовцям міністерства на те, що робити не варто і що треба виправляти. Хоча, чесно кажучи, ну не завжди і аудити бувають ефективними. Один з попередніх аудитів, наприклад, рекомендував скоротити терміни замовлення від частин до постачальників харчування до 7 днів. Насправді це не дуже хороша історія, і не завжди за такий короткий термін постачальник зможе знайти потрібну продукцію. Особливо, якщо постачальник новий. І от зараз ми опираємося в ту ситуацію, коли фактично державний оператор тилу змушений був розірвати контракти з двома постачальниками через те, що вони зірвали поставки для наших військових. І тому довелося шукати нових.
Ви могли би
тому
коротко
навіть і ви висновки аудиту, на жаль, не завжди є хорошими, і те, що запропоноване їм, теж не є завжди хорошим, але в принципі сподіваюся, що вже під новим керівництвом і аудитори трошки кращими стали.
Та з головою, звісно, треба підходити та в таких випадках. Ви могли би коротко означити, в яких саме сферах виявили ці порушення? Чи це тільки закупівлі? Ну, принаймні, це те, про що ми зазвичай говоримо в ефірах теж.
Ну так, воно вже трапляється, що дійсно в закупівлях їх найбільше, тому що тут йдуть реальні гроші, але плюс ще є знов-таки стаціонарні вже такі в поганому сенсі цього слова зловживання, які стосуються використання територій, приміщень державних підприємств. Мої колеги по Громадській раді, вони не раз їздили на такі підприємства, знаходили там якісь СТО, якісь магазини, якісь там інші офіси, да, які здаються за безцінь, а в результаті міністерство і держава не доотримує грошей. І ця історія, вона триває вже там десятки років, і от тут ніяк ніхто, тобто зловживання виявляють, але ситуація, на жаль, не змінюється. Тому от це з того, що там, де не йдеться про закупівлю, де йдеться про неефективне управління. Так само от з того, що нового, да, це, напевно, ми про це рідко говоримо, це розподіл виплат і винагород для учасників бойових дій. Ми всі там чуємо про 100 тисяч, які мають виплачуватися, про те збільшення цих грошей. Останню постанову там Верховної Ради і рішення Кабміну, але насправді людина, бувають історії, коли людина, яка сидить в частині в Києві, вибачте, займається тим, що перевозить там якісь папери, вона може отримувати стільки ж, скільки людина, яка перебуває в зоні безперервного вогню, і це точно не є справедливим. І, на жаль, такі зловживання вони є, і це ми вже говорили, як член антикорупційної ради обговорювали цю ситуацію з заступницею міністра Калмиковою, а, власне кажучи, в віданні якої відбуваються соціальні питання, щоб зробити так, щоб це було справедливо для наших військових. Тому що дійсно там є багато зловживань. Ну і звісно, що від теми закупівель, в тому числі харчів, ми нікуди не діваємося. І пан Джагір називає це в топі порушень серед того, що виявив аудит.
А, до речі, а крім ось закупівель по харчуванню, що там ще, де виявили порушення?
Ну, ми не ознайомлювалися з аудитом, а він, думаю, скоріше за все, матиме обмежений, тобто те, що назвав заступник міністра, і поки що не бачили.
Доступу у вас, скоріше за все, не буде, так?
Да,
тобто поки не зрозуміло, думаю, що... нам, і хто може бути відповідальним, так, за ці порушення, і чи понесуть ці люди відповідальність за це?
Було би цікаво, тому що так, у нас там бували цілі неефективні департаменти, їх розформовували, але потім їх персонал переходив працювати в інші департаменти. Ну і відповідно, наче щось змінилося, але люди лишились ті самі, і їх зв'язки залишились ті самі, в тому числі корупційні. Тому це теж не найкращий спосіб реформи, хоча там, ну, ми всі знаємо цю довготривалу дискусію, що в силу того, що чиновники взагалі як чиновницьку посаду сприймають апріорі як корупційну, тому молоді талановиті не хочуть йти на такі посади.
Звісно, ми про це очевидно будемо говорити трохи більше, сподіваюся, будуть більш відкритими, наскільки це можливо в міністерстві, зокрема, можливо, хоча б з вами, так, як представниками антикорупційної громадської ради, ну, хоч хочеться сподіватися. Є ще одне важливе питання, можливо, ви проясните його, пані Тетяно. Я пригадую, що десь, здається, в кінці зими цього року якраз антикорупційна рада повідомляла, що завдяки от виведенню на Прозоро, так, такому чудовому інструменті, закупівель, Міноборони заощадили 8 мільярдів доларів, якщо я правильно пам'ятаю.
Гривень.
Такі в гривнях, так? Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що ці зекономлені кошти, там, я не знаю, йдуть на зарплати або на закупівлю озброєння? Ну, тобто, на найбільш такі... Чи є оце перетікання якесь логічне? Зекономили кошти, і, відповідно, ми там змогли більше чогось закупити. Чи воно трохи так не працює?
Не зовсім так працює, принаймні в тому форматі, який був в минулому році, ці гроші, які були там або не використані, це вони залишалися якби в державній казні. А якщо ми говоримо зараз, наприклад, про державного оператора тилу, то теоретично те, що вони зекономили, вони можуть перерозподілити на інші сфери. І зараз було би дуже непогано так робити в ситуації з бронежилетами, тому що вона в нас дуже складна, але існує найнижча ціна, і її поки що може забезпечувати лише одне підприємство. Причому це не найкращої якості бронежилети, і зараз от для нас буде одним з викликів ініціювати таку дискусію про те, щоб переглянути ціни і взагалі формат закупівлі бронежилетів. Було би непогано взагалі закуповувати окремо пластину, окремо якби ту частину, яка з тканини. На жаль, нинішні ТУ нам цього не дозволяють, тому плануємо як громадська антикорупційна рада зараз ініціювати дискусію про те, щоб як покращити цю ситуацію, щоб наші військові були забезпечені бронежилетами в належній кількості, тому що з нинішньою ціною може виробляти лише одне підприємство, але його потужності обмежені, і ми можемо опинитися в ситуації, коли військові будуть брати без бронежилетів. Жилетів, і тоді це навантаження знову перейти на наші благодійні фонди і, власне кажучи, кишені українців, які будуть віддавати свої гроші, щоб закупити бронежилет.
І на завершення нашої розмови, пані Тетяно, у нас є ще одне таке важливе запитання. Фігуранти кримінальних проваджень в сфері закупівель, я кажу про Олександра Лієва і Богдана Хмельницького, їх випустили з-під варти. Що вам відомо, де вони зараз, якщо щось відомо, і чи є у вас надія, що ці справи проти них доведуть до логічного кінця?
На жаль, мені невідомо, де вони зараз, але ну, насправді ситуація з розслідуванням справи Львівського арсеналу, мені здається, максимально кепською, тому що НАБУ відмовилось продовжувати розслідувати цю справу, коли її передали, тому що ну, фактично те, що їм принесли, воно не відповідало тим статтям, за якими... ну, я так підозрюю, що не вистачало матеріалів належно зібраних, які б доводили вину, і тобто НАБУ зараз би постфактум мало би зробити певну роботу. Тому вони повернули назад на поліцію. Ви знаєте, що рішенням судді там Шкодіна Лієва відпускали, потім назад повертали на перерозгляд цю справу, але от все, що відбувається з цими обома фігурантами і Хмельницьким і Лієвим, воно, на жаль, викликає великі питання до нашої правоохоронної системи щодо того, як належно вони зібрали докази. І, звісно, зважаючи на те, що, наприклад, справа по Хмельницькому, ну, його затримання відбулося вже більше ніж рік тому, то хотілося б вже побачити розгляд справи по суті.